Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្ទី20ខែមីនាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ500ខែផល្គុនឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កងទ័ពលំអៀងរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិភាគពីឧបករណ៍ហោះហើររបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះគណៈបកហ្គុលការបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដារគេដំណើរអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូឡើងវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washingtonអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនផែនការរបស់ចិនកសាងទំនប់ទឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណកងទ័ពលំអៀងរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅកំពង់ផែសេវ៉ាស្តូប៉លក្នុងតំបន់គ្រីមៀ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីយកតំបន់គ្រីមៀធ្វើជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីពួកអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាកងទ័ពការពារខ្លួនដែលគ្មានប្រដៅអាវុធយ៉ាងហោចណាស់ក៏200អ្នកដែរបានចូលក្នុងបន្ទាយការពីថ្ងៃពុធហើយបានលើកទង់ជាតិរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានតដៃទេហើយបានត្រូវគេឃើញចាក់ចេញពីបន្ទាយនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ប្រភពការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុងសេវ៉ាស្តូប៉លមកចុះផ្សាយថាលោកសេជីហ្គៃឌូកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានត្រូវគេឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចាកចេញពីទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនោះហើយនៅយប់ថ្ងៃពុធសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទី2របស់អ៊ុយក្រែនបានត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីរឹបអូសយកកាលពីថ្ងៃអង្គារកងទ័ពអ៊ុយក្រែនម្នាក់និងកងជីវពលដែលលំអៀងរុស្ស៊ីម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅបន្ទាយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានីសេមផេរ៉ូប៉ូលនៃតំបន់គ្រីមៀលោកអាន់ឌ្រីប៉ារូប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ុយក្រែននឹងសុំឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសអូបទ្វីបគ្រីមៀជាតំបន់គ្មានកងទ័ពហើយនឹងសម្របសម្រួលឱ្យមានការដកកងទ័ពទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចេញពីអូបទ្វីបនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរការពីថ្ងៃពុធពីរដ្ឋធានីគៀវទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀដើម្បីប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធពុំឲ្យចូលតំបន់នោះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏បានត្រូវគេបដិសេធមិនឲ្យចេញចូលតំបន់នោះដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រូវជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកស៊ីជីឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីហើយនៅថ្ងៃពហុនេះត្រូវជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយពួកអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីវិភាគទិន្នន័យដែលលុបចោលនៅលើឧបករណ៍ហោះហើរនៅផ្ទះរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខណៈដែលសាច់ញាតិដែលរវើរវាយរបស់ពួកអ្នកដំណើរបានបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធបានស្រែកទៅហូយំអំពីភាពមិនប្រកបប្រជាអស់រយៈពេល12ថ្ងៃហើយនោះស្ត្រីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងស្វែងជួយរកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញ ខ្ញុំឆង់ឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំយើងបានឋិតនៅទីនេះអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយជាង15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីអំណាចគណៈបកគោលការណ៍របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងព្យាយាមស្ដារកេរដំណែលរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូនៅពេលដែលគណៈបកនេះស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអាប៊ីរីហ្សាលបាគីបារីប្រធានគណៈបកគោលការណ៍បាននិយាយបញ្ឈៀងពីភាពជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះលោកនិយាយថាគណៈបកគោលការណ៍បានបង្ហាញថាខ្លួនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំរបស់លោកស៊ូហាតូលោកស៊ូហាតូបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនដែលជារឿយៗត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពួកអ្នកតាក់តែងគោលមេគានយោបាយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងកាត់តម្រឹមការទិញអចលនទ្រព្យម្ដងទៀតនៅខែក្រោយដែលមានគោលបំណងរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបនិងជំរុញការរីលូតលាស់ខាងការងារពួកគេនិយាយថាស្ថានភាពរដូវរងានិងការធ្លាក់ទឹកខុសពីធម្មតាបានធ្វើយឺតយ៉ាវដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគឺថាសេដ្ឋកិច្ចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញនិយោជកឲ្យជួលកម្មករបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតកាលពីឆ្នាំទៅធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញអចលនទ្រព្យ85,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនល្បឿនការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឲ្យចេញផុតពីការមិនរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2009ដែលជាការអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1930មកពួកមន្ត្រីអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញយន្តហោះម៉ាក Boeing 787 Dreamliner បានរកឃើញថាការរចនារបស់យន្តហោះនោះមានសវត្ថិភាពថ្មីបើមានបញ្ហាតាក់ទិននឹងធុងអាគុយដែលយន្តហោះនោះបានជួបប្រទះចាប់តាំងពីការហោះហើរមកក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដែលក្រុមហ៊ុន Boeing និងរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានរចនាឡើងបានយ៉ាងល្អសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានធ្វើការផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន7ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងល្អថែមទៀតការពិនិត្យមើលឡើងវិញបានត្រូវផ្ដួចផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការឆេះធុងអាគុយលីធីញូមបានកើតមានឡើងកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននៅលើយន្តហោះ Boeing 787ដែលបានចតចោលនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Logan នៅទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Toyota របស់ជប៉ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកបានសារភាពថាខ្លួនមានចេតនាបំភាន់សាធារណជនអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរថយន្តកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ$1,200,000ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមតនេះលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចក្នុងរឿងក្តីកាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានហៅថាជាការស្គូឲ្យសោកស្ដាយចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោក Holder មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន Toyota មានការព្រួយកង្វល់ពីកិត្យានុភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាងសុវត្ថិភាពរបស់រថយន្ត The Voice of America.
លោកស្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈ6ថ្ងៃជាមួយនឹងកូនស្រីនិងម្ដាយរបស់លោកស្រីមន្ត្រីសេតវិមាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអប់រំចំណងទាក់ទងខាងវប្បធម៌និងផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមយុវជនលោក Bill Ide នៃ VOAធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយលោកមែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សូម្បីតែមុនពេលដែលលោកជំទាវអូបាម៉ាបានមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួចទៅហើយពួកគេបានហៅថានេះគឺជាភាគបន្តនៃការជួបជុំមិនផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុននៅដំណាក់ Sunnyland រដ្ឋ California រវាងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក Xi Jinping នៃប្រទេសចិនថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនឹងត្រូវចំណាយពេលនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយសមាភិកគីចិនគឺលោកជំទាវទី1ពេងលីយុនភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi លោកជំទាវទាំងពីរនឹងទៅទស្សនាសាលារៀនមួយនឹងទីក្រុងហាមឃាត់ដែលជាអតីតព្រះរាជវាំងរបស់អធិរាជចុងក្រោយនៃប្រទេសចិនលោកជំទាវទាំងពីរក៏នឹងចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នានៅក្រោយពិធីអាហារល្ងាចផងដែរសារព័ត៌មាន Beijing News ដ៏មានប្រជាប្រិយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះបាននិយាយរួចទៅហើយអំពីនយោបាយការទូតរបស់លោកជំទាវទី1ថាអាចនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសារព័ត៌មាននោះក៏បានកត់សម្គាល់អំពីអ្វីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនោះផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបទដ្ឋាន2នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងការខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តគ្នាលើចំនួនព្រំដែននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងអត្តបទនោះក៏បាននិយាយថាលោកជំទាវអូបាម៉ានៅតែទស្សនកិច្ចសូម្បីតែមិនមានការប្រសាឡើងណាមួយក្នុងផ្នែកជាច្រើនដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនម្នាក់ឈ្មោះកៅស៊ុនលីបានស្លាប់បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនក្រុងនឹងអនុម័តដោយអង្គការពិភពលោកនេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃពុធដំណើរនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃទី2អង្គបានដុតប្រកាយដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនថ្មីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមកសាងនូវទំនាក់ទំនងប្រភេទថ្មីមួយរវាងប្រទេសដ៏ធំទាំងពីរនេះលោកហុងឡៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះ
។ជាសង្វឹងគឺនៅจีน美推进构建新型大国关系进程当中进行的。
លោកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែកសាងនូវគំរូថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើង។វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។កាសែត News Daily នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានគូសរំលេចថាតើការអប់រំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាចំណុចផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍សំខាន់យ៉ាងណានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសារមានដំណើរទៅទស្សនាសាលារៀនចំនួន3ក្នុងនោះមានសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកស្រី Tina Chen ប្រធានបុគ្គលិករបស់លោកជំទាវអូបាម៉ានិយាយថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទី1នេះនឹងផ្ដោតលើឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់
Which we think resonates with young people around the world. How someone from a modest background whose parents didn't go to college.
បញ្ហាទាំងនេះយើងគិតថានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្មេងៗក្នុងពិភពលោកពេញចិត្តមិនខានក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ចេញមកពីត្រកូលធម្មតាមានឪពុកម្ដាយដែលមិនបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតែជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃផ្នែកការអប់រំដល់លោកជំទាវទី1និងប្អូនប្រុសជានិច្ចជាការនោះវាបានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេក្នុងការចាប់យកបញ្ហាអប់រំធ្វើជាផ្លូវដើម្បីជោគជ័យនិងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
លោកជំទាវអូបាម៉ានឹងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉េកាំងរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅទស្សនកិច្ចកន្លែងកំសាន្តនៅមហាកំពែងនិងថ្លែងសន្ទរកថានៅមជ្ឈមណ្ឌល Stanford របស់សាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកជំទាវទី1និងកូនស្រីព្រមទាំងម្ដាយនឹងធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងស៊ីអានដើម្បីមើលកំពែងក្រុងស៊ីអាននិងក្រុងជេងយូទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេរៀបចំយ៉ាងតឹងតែងនិងម៉ត់ចត់ក៏បញ្ហារសើបមួយចំនួនអាចនឹងកើតមានឡើងផងដែរអ្នកសរសេរប្លុកឈ្មោះ Michael Anti បានកត់សម្គាល់ថាថ្មីបើទីក្រុងស៊ីអានគឺជាកន្លែងឈប់សម្ចតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាក៏ជាទីកន្លែងដែលមានការវិវាទគ្នាក្នុងប្រទេសចិនអំពីកូម៉ានៅមតីសាលាដែលត្រូវគេផ្ដល់ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ
I think it will be very interesting when Michelle visited Xi'an to talk about
រឿងនេះជារឿងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលមានទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុង Xi'an របស់លោកជំទាវទី1 Michelle ហើយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ទាំងស្រុងចំពោះកុមារសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងវិធីយ៉ាងណាដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងភ្ជាប់រឿងទស្សនកិច្ចនេះទៅនឹងរឿងអាស្រូវនោះពីព្រោះរឿងនេះគេអាចភ្ជាប់ត្រង់ត្រង់តែម្ដងខ្ញុំគិតថារឿងនេះនឹងជាពេលលំបាកសម្រាប់ការរដ្ឋបិទផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយ
អានទីនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជួយសម្រួលដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅខែមេសាមកទ្វីបអាស៊ីគឺមិនចាំបាច់មកប្រទេសចិនទៀតទេ
ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាលទ្ធផលគេមិនបានរកឃើញដែនណាមួយរបស់យន្តហោះនេះទេមន្ត្រីអាកាសចរកម្ពុជាអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហការផ្នែកព័ត៌មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការរករកយន្តហោះនេះលោកកងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines រយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រទះឃើញស្នាកស្នាមណាមួយរបស់យន្តហោះនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន4គ្រឿងធុន Z9នឹងនាវាល្បាតសមុទ្រធុន P46 ចំនួន2គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំង4គ្រឿងនិងនាវាល្បាតទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីរុករកតាមកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជានិងនៅដែនសមុទ្រជាប់ជាមួយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមមតិយោបាយប្រតិបត្តិការទាំងនេះដែលសុទ្ធសឹងតែជាជំនួយពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលមានជនជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន2/3នៃចំនួនអ្នកដំណើរសរុប239អ្នកបូករួមទាំងក្រុមអាកាសយានិកចំនួន12នាក់ផងនៅក្នុងយន្តហោះធុន Boeing 777ជើងហោះហើរ MH370 យន្តហោះនេះដែលបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅក្នុងពេលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះមានរយៈពេល11ថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណឹងពីយន្តហោះនេះនៅឡើយទេលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកទៀសុខាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំង4គ្រឿងមានកងទ័ពជើងអាកាសចំនួន32នាក់និងកងបម្រើលើផ្ទៃដីចំនួន58នាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសមិនអាចស្វែងរកទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសថាយន្តហោះទាំង4គ្រឿងបានចេញប្រតិបត្តិការហោះហើររុករកនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ម៉ោងនោះមិនបានរកឃើញអ្វីនោះទេគេហទំព័រដដែលបង្ហាញថាកងទ័ពម៉ារីនកម្ពុជាដែលបានចេញដំណើររុករកនៅក្នុងដែនសមុទ្រកាលពីម្សិលមិញដែរក៏មិនបានរកឃើញដែនណាមួយតាក់ទងនឹងយន្តហោះបាត់ខ្លួននោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានការផ្ដល់សញ្ញាសង្ស័យពីផ្កាយរណបពីប្រទេសចិនវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ថេរវេលាចំនួន3ម៉ោងនៅក្នុងការរុករកស្រាវជ្រាវនោះហើយក៏មិនបានឃើញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនោះដែរទីប្រឹក្សាស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយចំពោះការសាកល្បងចូលរួមប្រតិបត្តិការរុករកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសខ្លួននោះទេលោកផ្ដាល់ចម្លើយតាមរយៈលេខារបស់លោក
ចាកថាណូខមមិនចាលោកខាន់សឡាចា
ដោយឡែកលោកជេងហុងបូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនអបអសាតូការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
យើងមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយបានឮដំណឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកងទ័ពអាកាសដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នោះខ្ញុំសូមកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការជួយនេះ
រហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន26បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះលោកកៅស៊ីវ៉នអគ្គនាយកអាកាសចរស៊ីវិលទទួលបន្ទុកការងារបច្ចេកទេសមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានៅតែតាមដាននិងសហការផ្នែកព័ត៌មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនេះ
ទូរនីតិនិងភារកិច្ចរបស់យើងជាសមាជិកអាស៊ានហើយក៏ដូចជាក្នុងអាកាសចរស៊ីវិលយើងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានរំសាយយ៉ាងនេះទេយើងនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តការងារនឹងរហូតកាលណាមានព័ត៌មានអីយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននឹងរហូត
ទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសម្ភារៈសម្រាប់ការធានាទៅដល់ការរួមចំណែកស្វែងរកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA The Voice
of America VOA ប្រទេសចិនមានទំនប់ទឹកច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែផែនការរបស់ចិនដើម្បីស្ថាបនាទំនប់ទឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កើតឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលភូមាបានបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ទឹកមៀតសនរួមគ្នា2បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសពួកអ្នកជំនាញការដែលមានទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាដំណាភៀបកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួនលីយ៉ុនលូធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីងប៉ូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចិនមិនត្រឹមតែសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំ Three Gorges ដែលធំបង្អស់ក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែក៏មានទំនប់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកដែរចិនសង់ទំនប់ទាំងនៅចិនទាំងនៅបរទេសតួលេខពីអង្គការទន្លេអន្តរជាតិធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានសង់ទំនប់រាប់រយនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Richard Gronin នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថាន Stimson ឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គ
Chinese companies are involved in 4 possibly 5
ក្រុមហ៊ុនចិនបានតាក់ទិនទំនប់4ឬ5នៃទំនប់ធំៗ11និងទំនប់ជាច្រើនទៀតនៅដៃទន្លេដូច្នេះទូនីតិរបស់ចិនជាកត្តាដ៏ធំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសនៅប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាដ៏ធំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនប់ទាំងនោះដែរ
ប៉ុន្តែវិធីដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសង់ទំនប់ទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងឡើងព្រោះគម្រោងនោះប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមផែនការសង់ទំនប់ចិននៅទន្លេមេគង្គជារឿងចម្រូងចម្រាសលោក Darin Magee សាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងបរិស្ថាននៅមហាវិទ្យាល័យ Hobart និង William Smith
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដ៏ចម្រូងចម្រាសគឺការខ្វះទិន្នន័យការយល់ច្បាស់ថាតើទំនប់ទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លំហូរខ្សែទឹកខាងក្រោមយ៉ាងដូចម្ដេចសំខាន់គឺលំហូរទឹកនិងដីល្បាប់
លោក Richard Gronin ថាចិនគ្មានតម្លាភាពព្រោះចិនមិនបញ្ចេញទិន្នន័យពីផលទឹកព័ត៌មានដែលចិនចាត់ទុកជាការសម្ងាត់រដ្ឋលោក Gronin ថារដ្ឋាភិបាលខ្វះការសម្រួលគ្នាហើយទំនប់នីមួយៗជាគម្រោងឯកជនទំនប់ដល់ល្បីល្បាញសង់ដោយចិនក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទំនប់ Myitsone នៅភូមាវាស្ថិតនៅទន្លេ Irrawaddy មានតម្លៃ3600លានដុល្លារជាការរកស៊ីរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនធម្មពលចិនក្រសួងធម្មពលអគ្គិសនីភូមិមាននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីភូមិមាធៀនសិនបានផ្អាកគម្រោងនោះនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការតវ៉ាក្នុងស្រុកលោកស្រីស៊ុនយុនអ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ថាគម្រោងទំនប់ Myitsone ជាឧទាហរណ៍គំរូមួយនៃការធ្វើគោលនយោបាយដោយអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នា
China's central government which is Beijing
រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលខេត្តយូណាននិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងវិនិយោគទុនចិនមានអតិភិបផ្សេងផ្សេងគ្នា
លោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភូមាខណៈដែលអភិបាលខេត្តយូណានចង់ប្រើគម្រោងនេះដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសម្រាប់តំបន់នារដីចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺឈឺក្បាលសូមអរគុណលំដាប់តទៅនេះលោកជាងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយនៅតុលាការសង្កាត់ Manhattan ក្រុង New York កាលពីថ្ងៃពុធកូនប្រសាប្រុសរបស់ Osama Bin Laden បានរាយរ៉ាប់ឡើងវិញពីការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលដែលមេដឹកនាំ Al-Qaeda បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ឲ្យបើកបររថយន្តជួនជននោះទៅកាន់តំបន់ភ្នំមួយដើម្បីជួបនៅខាងក្នុងរូងភ្នំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស៊ូឡាម៉ានអាប៊ូហ្គេតបានរាយរ៉ាប់ឡើងវិញថាប៊ីនឡាដិនបានសួរខ្លួនថាតើឯងមានបានដឹងពីអ្វីកើតឡើងទេយើងជាអ្នកដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះនៅពេលដែលប៊ីនឡាដិនសួរថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាប៊ូហ្គេតដែលជាកូនប្រសាររបស់ប៊ីនឡាដិនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាខ្លួនគាត់បានឆ្លើយតបដោយនិយាយស្មានថាអាមេរិកមិនសុខចិត្តទេរហូតតតែគេសម្លាប់យើងហើយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាលីបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់លើការវាយប្រហារលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីពួកទុញជនទុច្ចរិតបានវាយប្រហារលើនាយកប្រតិបត្តិ2នាក់ដែលមានផែនការចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មី2នៅក្នុងទីក្រុងចិនពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនោះក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាបុរស4នាក់កាន់បំពង់ដែកបានវាយប្រហារធ្វើឲ្យរបួសនាយកប្រតិបត្តិកសែត Morning News របស់ហុងកុងនៅខាងក្រៅទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃពុធការវាយប្រហារបានកើតមានឡើង3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់អតីតបណ្ណាធិការកសែតម្នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃរបស់កសែតដល់ល្បីមួយរបស់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងបញ្ចេញនូវកំហឹងរបស់ខ្លួនពីការប្រមាថមើលងាយហើយនឹងការរិះគន់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុនខេរីដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកខេរីបានទូរស័ព្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងកំណត់សង្កលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុខ្ទង់20ឆ្នាំបានសារភាពទទួលកំហុសដល់ការចោទប្រកាន់ពីភេរវកម្មបន្ទាប់ពីអាញាធរនិយាយថាជននោះបានខុបខិតជាមួយក្រុមអាល់កេដាហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមភេរវកម្មការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Floridaបានរាយការថាសេតាន Thomas Bell បានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីថ្ងៃពុធពីការផ្សំគំនិតផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់ពួកភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.